Bol to veru smutný pohľad vidieť pokope toľko odvážnych prokurátorov, ktorí sa prišli pred svoj úrad v Pezinku rozlúčiť s verejnosťou, ale hlavne s inštitúciou, ktorá aj vďaka ním chránila bezpečnosť nás všetkých. Maroš Žilinka ich porozhadzoval po málo významných oddeleniach generálnej prokuratúry a spolu s nimi tam s vysokou pravdepodobnosťou skončia zatvorené v skriniach aj mnohé závažné kauzy. Iste, Daniel Lipšic nebol človek bez chýb, ale dokázal zo špeciálnej prokuratúry urobiť rešpektovanú a niektorými politikmi aj nenávidenú inštitúciu. Marina Galisová, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Štefan Hríb a ja, Eugen Korda, sa tešíme na najbližšie minúty strávené spoločnosti vás, teda našich poslucháčov. Teda aj keď to nebude zrovna veselé rozprávanie. No, myslím si, že by sme sa aj my mohli nejako s tou generálnou prokuratúrou rozlúčiť a trošku so špeciálnou prokuratúrou rozlúčiť. Trošku histórie. Pamätáme si jej prvého šéfa, sedí dnes vo väzení. Marina, ty to ako vnímaš, ten život tej prokuratúry?
Ja sa musím vyjadriť k tomuto tvojmu čarovnému prerieknutiu, že mali by sme sa rozlúčiť teda s tou generálnou prokuratúrou. Áno, a to je celé podstata problému, že sme sa nedokázali včas rozlúčiť s generálnou prokuratúrou. Všetko ostatné, alebo skoro všetko ostatné, vyplýva z toho. Ostatné ponechám kolegom tú históriu.
Štefan?
Tak najprv treba povedať, že prečo vôbec vznikla špeciálna prokuratúra. To je podobný príbeh ako špecializovaný trestný súd. Oni vlastne vznikli v rovnakom období a ten dôvod bol pred x rokmi, že mali sme skúsenosť na Slovensku opakovanú, že keď chceme zabezpečovať alebo vynucovať právny štát a dodržiavanie zákonov, tak to naráža na to, že rôzne štruktúry na rôznych okresoch alebo krajoch sa poznajú, sú to kamaráti, Slovensko je malý štát, mestá na Slovensku sú ešte menšie a každý sa s každým pozná a tým pádom to narážalo na to, že keď nejaký prípad prišiel a týkal sa nejakého známeho, tak potom bolo veľké podozrenie, že ten dotyčný sudca a dotyčný prokurátor, keďže je to známy, alebo s ním niečo mal, alebo s ním mal možno nejaký biznis, alebo čokoľvek, tak sa stávalo, že tie prípady končili buď nevyšetrením, alebo dostratená, alebo podobne. A v jednej chvíli sa rozhodlo, že dobre, ako tomu môžeme zamedziť, tak čo, nemôžeme vymeniť všetkých prokurátorov a sudcov a dať tu nových, ako to urobili pri spojení Nemeckej spolkovej republiky a komunistického východného Nemecka, že teda všetkých sudcov vyhodili a dali tam sudcov zo západného Nemecka. To sme my nemohli urobiť, my sme nemali žiadne západné Slovensko a tak sa rozhodlo a podľa mňa veľmi správne, že tieto bratstva pretneme tak, že urobíme špecializovanú prokuratúru a špecializovaný trestný súd, ktoré budú sídliť na jednom mieste alebo na dvoch a tým pádom tie susedské, mestské a všelijaké iné vzťahy prerušíme, ale hlavne dáme tam sudcov a prokurátorov, ktorí z povahy svojej minulosti sú zárukou toho, že toto riziko bude čo najmenšie. Samozrejme, že sa to nedá na 100%, aj na špecializovanom trestnom súde však vieme, o kom všelikom hovoríme, aj na špeciálnej prokuratúre sú určite aj ľudia nie úplne v poriadku, ale v veľkej väčšine sa to podarilo. A dôkazom toho za posledných x veľa rokov je, že práve cez špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru sa podarilo odstíhať a usvedčiť množstvo ľudí, ktorí z najvyšších poschodí, ktorí by inak odstíhaní a usvedčení neboli. A teraz, samozrejme, že to má dve etapy. Špeciálna prokuratúra, keď ju viedol Dušan Kováčik, tak to bola tá vysmievaná špeciálna prokuratúra, keďže on mal to skóre 61-0, to pre mladších, to je skóre, že koľko prípadov tam prišlo a koľko z nich bolo riešených. Nula. Čiže vtedy, samozrejme, lebo špeciálna prokuratúra je hierarchický orgán, na rozdiel od špecializovaného trestného súdu, no tak keď je tam zlý šéf, tak potom celá tá inštitúcia nemôže fungovať. Dobre, potom tam prišiel Daniel Lipšic, to už sme teraz, to už sme posledné 3 roky. To bola podľa mňa ale chyba, lebo Daniel Lipšic pred voľbami 2020 sa priamo angažoval v politike, povedal, že treba voliť Matovičovo hnutie rovno takto. Čo dnes, keď si uvedomíme, čo to Matovičové hnutie všetko spôsobilo, no tak to dodáva ešte až taký strašidelný rámec, že prečo to Daniel Lipšic vtedy hovoril a prečo netušil alebo nevedel, ako to dopadne. To je jedna vec. Druhá vec, on bol sám predtým aktívny v politike. Tretia vec, bol ešte, teda stala sa mu tá nešťastná vec, že zrazil človeka. No a teraz, že... A napriek tomuto, ja si myslím, že mal byť iný šéf špeciálnej prokuratúry, bolo by to oveľa zdravšie, bolo tam veľa dobrých kandidátov, ale teda dobre, napriek tomu, a to je úplná chyba, Daniel Lipšica, že tam kandidoval, ale napriek tomu ten úrad za posledné 3,5 roka mal skore nie, že 61-0, ale mal skore, že 90x% prípadov, ktoré posunul na súd, boli úspešných v zmysle, že súd ich vyhodnotil ako správne a tých ľudí odsúdil alebo proste ďalej konal. Čiže to, že sa teraz špeciálna prokuratúra zrušila, znamená, že od skóre 95% sa ideme vracať ku skóre 61-0, už nie na špeciálnej, ale na generálnej prokuratúre.
No a ja by som rád k tomu dodal, že práve vyšla správa o tom, že Robert Fico po dnešnom zasadnutí vlády označil posledné obvinenia, ktoré vznesli proti jeho spolupracovníkovi Jurajovi Gedrovi, zakladateľovi Penty Jaroslavovi Haščákovi a ex-poslancovi Olano Dimešimu za absolútne nezmysly a povedal, že títo prokurátori, ktorí tie obvinenia vznesli, budú trestne stíhaní, že prídu na nich trestné oznámenia.
No počkaj, tak iba doplním, že akože absolútne nezmysly, on videl ten spis, však to sa stalo včera. Čiže rovno povedať, že sú to nezmysly, je nezmysel. A navyše, keďže je tam aj človek z bývalej opozície, pán Dimeši, výborný týpek, tak to není... Už len to hovorí, že to je akože, ako keby na obi dve strany. Ale v prvom rade povedať deň po tom, čo niečo vyšlo, že sú to nezmysly, znamená, že hovorím nezmysel, keďže som to nemal šancu čítať a neviem, o čo sa jedná. Na druhej strane, a to je naozaj chyba, že sa robia také show vlastne z toho, že v posledný deň niečo urobím. To podľa mňa si mohli odpustiť.
Juraj.
To malo urobiť skôr teda.
No, ja som to komentoval, aj keď vyšlo teda tá správa o tom, že teda aj Jaroslav Haščák a ďalší boli teda obvinení znovu v tej kauze Gorila. Ja si myslím, že tam reálne išlo o to, že keďže Maro Žilinka slúbil, že tie prípady, ktoré budú na špeciálnom súde, tým prokurátorom ponechá, tak oni skutočne do poslednej chvíle sa snažili dať dokopy obvinenia, ktoré mohli poslať na ten špecializovaný trestný súd tak, aby v podstate tie kauzy mali aspoň minimálnu šancu na nejaké prejednanie pred tým súdom. Ja som si tesne predtým, než si to Eňo prečítal, som tú správu tiež videl a hovorím si, že ja by som tým prokurátorom každému jednému odporúčal, aby v tomto momente podal na tú generálnu prokuratúru vedenú Marošom Žilinkom trestné oznámenie na Roberta Fica za ťažký zločin ohovárania a poškodzovania teda osobnej povesti. Pretože vyhlásiť bez znalosti spisu, že to, čo oni urobili a to, čo podali na tie súdy, sú proste nezmysly a navyše ich označiť za podvodníkov a zločincov, čo je teda citát doslovný.
No.
Je normálne ohováranie a poškodzovanie dobrého mena, čiže hovorím, prokurátori by mali v tomto smere konať. Aj keď vieme, ako to dopadne, pretože Žilinka bude presne ten prokurátor ako Kováčik, že to bude 100% nula, hej, proste jednoducho tak to je, tak to ukázal aj počas tej doby, kedy bol Daniel Lipšic špeciálnym prokurátorom.
Marina.
Odporúčam si všimnúť, ako to formuloval Robert Fico. Obvinenie pána Gedru, ktorý je teda zo Smeru a bol obvinený v súvislosti s nejakou akciovkou MH a teda...
No v súvislosti so Šliacom.
Áno, a Robert Fico povedal asi takto, že... Ale to je 10 rokov stará vec.
No.
No. A tam tých 10 rokov, to je úplne kľúčové vyjadrenie, lebo to presne odkazuje na tú ich novelu trestného zákona. 10 rokov, vieme o čo ide.
Áno,
plus ešte podľa mňa je to jedna vec, že to, čo Robert Fico dnes povedal, to nie je smerované proti voči prokurátorom. To je jasný pokyn Marošovi Žilinkovi, čo má robiť.
Aj.
Hej. A teda navyše je to signál voči ostatným, že pozor, prestaňte robiť tieto veci, pretože toto a toto sa vám bude diať.
Martin?
Ja si myslím, že je veľmi správne a veľmi potrebné podávať takéto trestné oznámenia.
Aké? Od Fica?
Nie. Na Fica. Treba si rozumne vybrať, ktoré podať, aby sa nezahalcoval ten systém príliš veľkým množstvom podaní. Toto je taktika, ktorú uplatňovala Charta 77. Československo podpísalo nejaké helsinské dohody, ktoré absolútne nikto nemal v pláne dodržiavať alebo vôbec čo len čítať. A oni začali trvať na tom, že toto je medzinárodná zmluva, ktorú sme my podpísali, tak podľa nej toto a toto a podávali žaloby, ktoré samozrejme, že ten komunistický štát všetky zahadzoval do koša. No a trvalo to 12 rokov a nakoniec tá Charta 77 vyhrala. Nie na súde, ale celkové. To znamená, že pričom to, že tých 12 rokov Charta 77 fungovala, znamenalo potom aj pre ten 89. strašne veľa. Proste boli pripravení ľudia, pripravení po tej právnej stránke, pripravení. Bola tá sieť tých ľudí. Ja si myslím, že Charta urobila, že to je veľmi doceňovaná vec, ale stále v skutočnosti nedocenená, že čo to znamenalo pre túto krajinu. A preto si myslím, že to treba robiť aj teraz, úplne bez ohľadu na to, aké šance to má na prokuratúre a aké šance to má na súde potom.
Juraj Štefán.
No určite, to je presne to, čo hovoril Honza Dobrovský v podcaste svojom, teda Dobrovské šidlo, kde hovoril, že on byť na Slovensku, tak už zakladá výbor na obranu nespravedlivie stíhaných. Hej. A ten Šidlo sa tak prekvapene pýtal, že a to už? Že, jasné, už. Jako je najvyšší čas a skutočne my tu musíme počítať aj s tým, že o tom sa budeme baviť, že Ivan Korčok nevyhrá a napriek tomu, alebo práve preto, bude treba začať vytvárať štruktúry, ktoré proste budú schopné robiť to, čo hovoril Martin.
Štefán zareaguje určite na to, že Štefán Korčok nevyhrá.
Ivan
Korčok? Štefán Korčok určite nevyhrá.
Neviem, či nevyhrá. V tom prvom kole je to veľmi tesné. A včera, teda v utorok, bol v Bratislave velikánsky meeting na jeho podporu. Väčší, než mala Zuzana Čaputová aj Andrej Kiska pred tým svojím prvým kolom. Čiže tie prieskumy sú zatiaľ také, že vedie Peter Pellegrini, ale stále je možné, že sa ľudia, dostatočné množstvo ľudí nahnevá, zatne, povie si, že toto je už moc. A ten meeting tomu trocha nasvedčuje, že tak veľa ľudí, oni to organizovali 2 dní, to nebolo, že mesiac dopredu vymyslené a bolo úplne plné to námestie. Čiže stále je možné, že veľa ľudí, najmä mladých ľudí, ktorí možno v prvom kole nebudú voliť, lebo sú preč, tak prídu na druhé kolo. Čítal som nejaký prieskum, že 20% ľudí je ešte nerozhodnutých. To je podľa mňa dobré číslo, lebo nerozhodnutí, to znamená, že nie sú úplne rozhodnutí voliť Pellegriniho. Tak to je zaujímavé. A z tých 20% netreba získať 20%, ale treba získať 10% alebo 8%. Čiže neviem, či je to tak, že Ivan Korčok nevyhrá. Viacej ľudia to hovoria, že z prieskumov to vyplýva, ale ja si myslím, že ešte treba zabojovať a že ešte je šanca, že sa to zvráti, najmä po tom, čo títo vyvádzajú. Dobre, a teraz k tej špeciálnej prokuratúre, respektíve tým ich, čo trestným oznámeniam, alebo čo to je podaniam. To trocha zaniklo, ale ja to teda zopakujem, že mne sa fakt nepáči, keď sa niečo deje v posledný deň, lebo to je také spektakulárne, je to také akože, že ako keby vyvoláva to dojem, akože a just, alebo že ale ešte my vám na posledný deň zavaríme, alebo tak. Pričom to isté, keby sa stalo pred týždňom, pred mesiacom, alebo hocikedy, tak je to úplne iné. Mne sa proste tieto symbolické veci, ktoré sa ale pritom týkajú trestných oznámení a zločinov a všeličoho nepáčia, tak ako sa mi nepáčilo, keď Matovič hovoril, že kto všetko pôjde do basy a keď Veronika Remišová ukazovala svoje pekseso, že títo majú byť zavretí, tento už je zavretý, škrtnutý a tak. Že na toto sme si tu asi zvykli, ale podľa mňa by sme si na to zvykať nemali.
No ale ja si myslím, že v niektorých prípadoch tí prokurátori toľko času nemali, napríklad v prípade kauzy pána Haščáka. Tam bol ten čas medzi tým zrušením toho prvého obvinenia a vznesením druhého obvinenia veľmi krátky, ale Marina ešte chce niečo povedať.
Ja len takú drobnosť, že mne by... Dobre, ja by som prežrela, že symbolické gesta sa robia. Ja si myslím, že to nás časom čaká, takáto memetizácia politiky, aby z toho boli memečka, tak sa to robí krátko, úderne a symbolicky. Ale vyvoláva to podľa mňa celkom dôvodnú pochybnosť, či je to pripravené dostatočne dobre, či to má taký základ, aby to obstalo, a to je podstatné.
No, ako spomínal Števo, včera sa tisíce ľudí stretli na námestí Slobody s Ivanom Korčokom. Prišiel ho podporiť aj Milan Kňažko. Bol tam aj emeritný arcibiskup Bezák a aj niektorí umelci. Nebudem ich tu menovať všetkých. No a po skončení mítingu šiel Ivan Korčok zo slovenskou zástavou v ruke pred budovu Slovenského rozhlasu vyjadriť podporu nezávislosti RTVS. No a práve médiá sú objektom snahy tej súčasnej vládnej garnitúry o ich ovládnutie. A ide nielen o RTVS, ale dokonca už aj o Markízu a TV Joj. No, napríklad v TV Markíza si nespokojní redaktori dokonca založili na obradu ich slobody prejavu odbory. Tak poďme najprv tým médiám a potom ku Korčokovi. Štefán, chceš?
No, tak k tej Markíze treba povedať, že redaktori spravodajstva a publicistiky si založili odbory, ale druhá správa je, že tá televízia samotná urobila protikrok a zaklada ďalšie odbory. A to je veľmi zlovestný znak, lebo čo to vlastne znamená? To znamená, že poprvé, keďže redaktori považujú za potrebné pre svoju obranu, pre obranu toho, aby mohli ďalej slobodne pôsobiť, keďže zrazu považujú za potrebné zakladať odbory, tak máme tým jasný dôkaz, že čo sa tam deje v Markíze. Že sa tam deje to, že tí redaktori sú pod tlakom, že nemajú robiť to, čo robili doteraz, majú byť mäkší, majú dať menej spravodajstva, viac zábavy a podobné veci. Čiže to je pokus... To je dôsledok toho, ako sa vláda vyjadruje o Markíze, že to je nepriateľské médium, nebudeme im dávať inzerciu, typosu a všeličoho. A už tu máme reakciu, Markíza sa ide polepšiť. Dobre, redaktori tomu vzdorujú, čo je výborné, ale ten druhý krok je teda výpovednejší, keďže vedenie televízie vidí, že aha, tak oni keď založia odbory, to bude vlastne ťažšie ich asi odvolávať alebo niečo im robiť, tak my založíme ďalšie odbory, budú dvoje odbory a tým pádom nebude jasné, ktorým odborom vlastne treba akože držať palce alebo ktorým odborom treba, ktoré odborárske práva treba chrániť. A to preložené, to znamená, že vedenie Markízy je už rozhodnuté.
Dobre, no a poďme k tej slovenskej televízii. Včera ten Ivan Korčok pred budovou rozhlasu zapichol slovenskú zástavu do Kvetináča. Mne to pripadalo také celkom milé, ľudia tam išli za ním. Ale ja sa tak pýtam, že čak samozrejme, že tí redaktori si asi zaslúžia našu podporu. Ale zaslúži si tú podporu aj tá televízia, ktorá celé tie roky zlyhávala, Marina?
Za mňa, ja mám veľké pochybnosti, či spoločnosť, ako je naša, je schopná vygenerovať ozaj verejnoprávnu televíziu a rozhlas, verejnoprávne médium. Ja viem, že mi poviete, pravdepodobne Štefan povie, že je úplne úžasné, ako to robia v ČT, že je ešte lepšie, ako to robia v BBC a že to sú tie príklady, ktoré sú hodné nasledovania. Ja úplne súhlasím, ale ja som si dosť istá, že ono najprv na to musí byť pripravená tá spoločnosť, aby toto vygenerovala. A nie tak, že príde orgán, verejnoprávne médium, pardon, nie orgán, ale verejnoprávne médium a to bude vzdelávať spoločnosť. Čiže kým tá spoločnosť nie je na určitej úrovni, tak jednoducho nevygeneruje skutočne verejnoprávne médium. Otázka je, ako sa tam má dostať, ak ho nemá. Ja viem, je to trošku problém.
Martin?
Bez ohľadu na to, aká tá televízia je, je vynikajúce, keď ju jej zamestnanci bránia, pretože je oveľa lepšia, akože o mnoho rádov lepšia, než to, čo príde. To, čo príde, podľa mňa bude klon Kubišovskej televízie. To nebude veľmi rozdielne.
No, aby sme povedali tým mladším, že čo je to Kubišovská televízia, to je televízia, ktorej spravodajstvo bola jedna obrovská žumpa a do tej žumpy často prispievali novinári v úvodzovkách, ktorých riadili príslušníci Lexovej tajnej služby.
RTVS sa síce deje a dialo všeličo, ale aj v tom stave, v jakom má si ako verejnoprávna inštitúcia zaslúži istý prejav solidarity a zo strany Korčoka, myslím si, že to bolo aj správne gesto a správny krok.
No, otázka znie, že čo by tí redaktori mali podniknúť. Včera na tom námestí jedna z tých účastníčiek, rečníčiek povedala, že sa diskutuje o okupačných štrajkoch v televízii a v rozhlase. Ja som to zažil v Českej televízii, keď sa kedysi vládna moc snažila zlikvidovať ich nezávislosť. A ten štrajk bol úspešný. A bol úspešný aj preto, že získali na svoju stranu odborárov. A odtedy si už žiadny český politik nedovolil brutálne vstúpiť na ich nezávislosť. Martin.
Prvá z toho chcem povedať, že tie veci sa majú robiť bez ohľadu na to, či budú úspešné alebo nebudú úspešné. Že to nemá byť, to vôbec do toho rozhodovania nemá vstupovať. Druhá vec, Peter Zajac v tom poslednom týždni končí svoj článok vetou podľa mňa hodnou Tomáša Janovica, že Pellegrini nám sľubuje pokoj, tak nech nám dá pokoj. A naopak my nemáme dať pokoj. To znamená, že každé postavenie sa na odpor, špeciálne v televízii, ktorú predsa len pozerá obrovské množstvo ľudí, že sa ukáže, že áno, že táto vláda nepriniesla pokoj, že priniesla jeden nepokoj za druhým. Samotná tá vec, nehovoriac o tom, že nie je úplne dopredu jasné, ako to dopadne. Ja by som peniaze stavil na to, že to nevyhrajú, že teda tá televízia sa dostane do područia Ficovho, ale je obrovský. Ale že podľa mňa, že to je najväčší rozdiel, aký môže existovať medzi tým, či sa vzdám bez boja, alebo s bojom.
No hovoríš mi z duše, Martin, to je presne to, čo hovorí Timothy Snyder, že každú jednu inštitúciu demokratického štátu je potrebné brániť bez ohľadu na to, ako to dopadne a bez ohľadu na to, čo to stojí, pretože tá postupná erózia tých demokratických inštitúcií, nech sú akékoľvek, však teda nemám ja tiež žiadne ilúzie o RTVS a nakoniec ani o Markíze. A napriek tomu, že to je súkromný subjekt, počítam ju takisto vzhľadom na jej sledovanosť, na jej dopad, na jej množstvo divákov. Takisto za hodnú ochrany. To, že kedysi sa stálo pred Markízu a bránila sa pred vtedy Kočnerom. Paradoxom je, že vtedy na tej tribúne stál aj Robert Fico na obranu Markízy. Niekde som zachytil taký záber.
Áno, ja tak, som ho tam videl.
No, hej. Takže to je takisto potrebné a áno, to zakladanie odborov zo strany vedenia Markízy znamená, že oni chcú primárne rozriediť tú silu tých odborov, pretože keď tam majú až dve odborové organizácie, my sa bavíme s týmito a vaše nás nezaujímajú. A oni ešte navyše, ak tam naberú všetkých zamestnancov a tak ďalej, tak to budú tie silnejšie odbory v tej televízii, lebo tých redaktorov je menšina oproti všetkým ostatným. Čiže tiež je otázka, ako to zvládnu odborári v Markíze, ktorí teda, ako sa im podarí presvedčiť ľudí, ktorí nie sú redaktori v rámci tej televízie, aby sa pridali k ním a nie na stranu vedenia. To sú dôležité veci a súvisí to s tým, o čom tu stále hovoríme, že tie inštitúcie je treba brániť a je dôležité, aby ľudia, ktorí v nich pracujú, považovali za dôležitejšiu obranu tých inštitúcií aj s rizikom, že prídu o prácu, než tú prácu samotnú, lebo tým sa dostaneme inak do úplne rovnakej situácie, akej sme boli počas normalizácie.
No, ja by som len tu chcel povedať, že keď vyhazovali zo Slovenskej televízie Zuzku Kovačič, Hanzelovú a iných reportérov, tak myslím, že traja z nich, alebo štyria, nie som si teraz istý, skončili v našej redakcii, kde sa ich Števo ujal na nejakú dobu, aby nejako prežili. Čiže nie je to jednoduché postaviť sa proti niečomu, vedieť, že prídeš o zamestnanie a žiť v štáte, kde v tejto branži vlastne ani zamestnanie veľmi dostať zohnať nemôžeš, pretože však, povedzme si pravdu, TVO je tiež v podobnej situácii a o Teatrojke už ani nehovorím. Martin.
Ja si myslím, že by sme mali čo začať hovoriť nahlas, že kto sú tí majitelia tej Markízy, lebo to, čo v tých ľuďoch, ktorí si neželajú, aby sa takýmto spôsobom zaobchádzalo s médiami, počujeme, že Markíza, tak majitelia sú, opravte ma, ak sa mýlim, v podstate Kellnerová PPF.
Áno.
To sú majitelia Markízy, treba to zdôrazňovať. Toto je tá firma, ktorá pomáha likvidovať demokraciu na Slovensku. Toto je tá firma, ktorá pomáha likvidovať demokraciu na Slovensku. A po tretie, toto je tá firma, ktorá pomáha likvidovať demokraciu na Slovensku. Im to až tak veľa neublíži. Oni nepredávajú veci priamo nám, teda predávajú nám energie a také veci. Oni kšeftujú so štátom. Ale polovica ľudí na Slovensku si neželá, aby bola takýmto spôsobom likvidovaná demokracia na Slovensku a proste sloboda médií, tak nech to vedia. To je 2,5 milióna ľudí, dobre, dajme preč malé deti, tak to sú 2 milióny ľudí. Nech tá firma má takú povesť u 2 miliónov ľudí, akú si zaslúži.
Štefán.
My sme teraz asi v takej etape na Slovensku, že sa tak očakáva, že buď si na jednej strane alebo na druhej strane a keď niečo podporuješ, tak to nemáš kritizovať a keď niečo kritizuješ, tak to zase nemáš ani v ničom pochváliť. No a to sa prejavuje vlastne vo všetkých veciach a hovorím to kvôli tej Slovenskej televízii. Najprv poviem poznámku o Ivanovi Korčokovi. Ja keď som videl tú fotku toho námestia včerajšieho, kde bolo, ktoré bolo aj na podporu Slovenskej televízie a ja som tak len z diaľky videl tú fotku a som si hovoril, že tá zástava, čo tam je, že počkaj, to vyzerá skoro, akože ju drží v ruke, ale to asi ju nedrží v ruke. A potom som si to pozrel bližšie a naozaj som, že fakt, že on drží slovenskú zástavu v ruke, teda s tou žrďou, nie že zástavu, ale... A to, že fúha, že to je vlastne dobrá vec, lebo to ukradnutie štátnych symbolov, vlajky, hymny a neviem čo, čo si pamätám za Mečiara, kde mi prišlo úplne, že mi to prišlo až odporné, ako oni tieto štátne znaky a symboly si privlastnili a tým pádom pre ostatných to bolo také, že sme sa tak ostýchali, že teraz ja mám, keď naši vyhrajú hokej, spievať hymnu, ale to je toto, tí Mečiarovci tú hymnu ukradli. A, tak? Čiže mne sa zdá úplne dobrý krok, symbolicky dobrý krok, že kandidát na prezidenta drží v ruke slovenskú vlajku a potom ju zapichne pred slovenským rozhlasom na teda znak toho, že to je slovenský rozhlas, nie je nejaký stranícky alebo nejaký taký. Že to oceňujem. Dobre, a teraz tej Slovenskej televízii, že aj dobre, aj zlé. Tak ja som sa rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí hovoria, že vieš čo, ale tá Slovenská televízia by fakt potrebovala veľké zmeny, lebo to je tam taký organizmus, tých 600, 800, neviem koľko ľudí, ktorí akože to je taký štát v štáte, oni si tam žijú svojím životom, to by ste videli, spôsob práce a nejakej efektivity a výkonnosti a všeličoho, a že to fakt potrebuje nejakú zmenu. A ja, že no však, áno, ja si to pamätám ešte spred 10 rokov.
Ale za Rybnička.
Keď však tam bolo predtým 2000 ľudí a Richard Rybniček to zredukoval na 800 alebo 900, čo bola úplne revolučná vec, že to tam boli povstanie voči tomu. Ale to sa ono postupne vrátilo a aj kvalita tej Slovenskej televízie v zmysle spravodajstva, publicistiky a tak, že však si všimnite, že Slovenskú televíziu nikto necituje. V zmysle, že Českú televíziu citujú v české médiá hoci kedy, lebo majú všelijaké programy, kde na niečo prídu, niečo urobia, je nejaký konflikt alebo čokoľvek. Kto cituje Slovenskú televíziu, že spravodajstvo Slovenskej televízie prišlo na toto, že možno nejaké regionálne veci, ale v zmysle niečo dôležité, niečo také celoslovenské. Nikto. Čiže tá Slovenská televízia to je taký odvar verejnoprávnej inštitúcie, pričom dostáva veľa peňazí, relatívne veľa peňazí na to, čo produkuje. Čiže to je jedna strana veci, že to treba stále pripomínať, že podpora Slovenskej televízie dnes neznamená podpora toho, ako tá Slovenská televízia tvorí, akých má moderátorov. Veď naozaj to bolo tak, že tí vtedy mladí, nádejní, ktorí odtiaľ odišli na protest proti Čugurianovi a ja neviem čomu všetkému tam, proruskému vedeniu, tak tí boli tou nádejou, ale oni odtiaľ odišli a už sa tam nevrátili. A kto ich nahradil? Aké sú to tváre? Sú to výrazné tváre? Sú to tváre, ktoré v nejakých konfliktných, dôležitých, ťažkých časoch sa nejak zachovali? Neviem o tom. Nemá to tú chuť Českej televízie, ktorá sa tak zachovala viackrát. No, čiže toto treba vždy povedať, že obrana Slovenskej televízie neznamená, že spokojnosť so Slovenskou televíziou a hlavne ju zachovajme takú, aká je. Nie. Slovenskú televíziu treba výrazne zmeniť. Ale, a to je to B, ktoré platí súčasne s týmto, že to, čo ide urobiť táto moc, je nie zmena Slovenskej televízie, reforma Slovenskej televízie alebo tak, to je, že okupácia Slovenskej televízie, že okupácia, že my tam dáme svojich vojakov a títo tam budú riadiť, ale to je proste z inej civilizácie, že a voči tomu treba byť, že úplne ostro. Preto je dobré, že 600 alebo koľko zamestnancov Slovenskej televízie sa pod to podpísalo, vrátane celebrít, ktoré tam všeliako fungujú, aj zvláštnym spôsobom, ale podpísali to. Ja som teraz zvedavý, či na tom budú trvať, aj keď sa to nepodarí, lebo ja si myslím, že sa to nepodarí. Akože oni, samozrejme, moc sa trocha zlakla tých mien, tých celebritných mien, ktoré, tak to je teraz, vieš čo, tak sa to si to dalo, ale my hlas, jak budeme vyzerať. No tak, veď my sme vlastne iba za zlepšenie záchodov a zlepšenie tam budovy a tak. To je priamy výsledok toho, že sa tá televízia ozvala. Čo je, to je dôkaz toho, že je dobre sa ozvať. ale oni zase nie, akože ako by vyzerali, ako slabožsky by vyzerali, keby teraz povedali, že vlastne nič neurobia. To tak nebude. Proste takto to nefunguje. Oni tú televíziu budú okupovať a bude dôležité vtedy, v tej chvíli, že koľko z tých 600 podpisov to vezme späť. Najmä teraz myslím tie známe mediálne silné tváre, ktoré pôsobením Slovenskej televízii majú príjem. Akože celkom dobrý príjem. Tak skúsenejší, starší ľudia ako my majú skúsenosť s normalizáciou v Československu, kde bolo, že plné námestia proti ruským tankom, ale potom, keď prišlo na to, že no ale tak si stále proti tým ruským tankom, lebo prídeš o zamestnanie, tak veľa ľudí prišlo o zamestnanie, ale ešte viac ľudí povedal, že vlastne až tak som nie. Asi som sa pomýlil. Tak ja teraz budem s nedočkavosťou sledovať tie celebrity, ktoré sa podpísali a producenti a všelikto, že či na tom zotrvajú.
Martin, a týmto skončíme.
Mne to je až trapné, jak sa tu hlásim, aby som mohol povedať niečo, čo nechcem povedať, ale obávam sa, že to musím povedať k tomu Korčokovi. Proste na Korčokovom mítingu včera ako prvý vystúpil Milan Kňažko. Milan Kňažko, ktorý zažaloval Fedora Gála za pravdivé tvrdenia o Milanovi Kňažkovi. Oni sú to, ten súd to bude, tá určite obhajoba Gálova to bude hrať takým spôsobom, že to sú hodnotiace úsudky, na ktoré mal ten Fedor Gál plné právo zo všeobecne známych skutočností.
Ale mal aj pravdu.
Ale v skutočnosti je to tak, že to je pravda, čo tam on hovoril, povedaná istými slovami.
No, prepáč, môžem ťa prerušiť, aby som nezabudol. No, ja som tam si Kňažka všimol a mňa tam zarazilo, jak on vystúpil na tom pódiu a jak povedal, že už sme tu boli konfrontovaní s neblahou dobou mečiarizmu.
No, a Milan Kňažko je človek, ktorý ju priamo odštartoval. On, akože on vystrelil z tej pištole štartovacej tým prejavom v televízii, v ktorom tvrdil, že VPN cenzuruje mečiarové prejavy v televízii. A okrem toho ten prejav napísal spolu s Mečiarom a Budajom, ako povedal pre Domino Forum niekde v 90. rokoch, alebo...
Po páde mečiarizmu.
No. Inými slovami, to je človek, ktorý v histórii Slovenska, nie v histórii po 89., v celej histórii Slovenska uškodil tej krajine tak, ako málo kto. No. A tohto si dá Korčok ako prvého. Ešte raz, ja budem voliť Korčoka aj v prvom kole, aj v druhom kole. Ale vlastne to je možno dobre. Keď on bude potom sklamaním, mňa to prekvapí menej, než by ma to prekvapilo v pondelok.
Štefan.
No a teraz doplňujúca informácia. Ja som sa na to pýtal. Ja som mal včera pod lampou Ivana Korčoka, ktorá je teraz na našom webe a okrem iného som sa pýtal, ale nie Ivana Korčoka, ale všelijakých ľudí, že teda meeting a čo. A to bolo ešte pred tým meetingom a dozvedel som sa toto, že keďže Igor Matovič opakovane dáva najavo, že nepodporí Ivana Korčoka v prvom kole, ale zrejme ani v druhom kole. Mimochodom, teraz dal taký status, že... Akože to je strašné. Taký status, že kto všetko môže za dnešok.
No.
A všetci okrem neho za to môžu. Od Čaputovej, cez politické strany, novinárov, všetci za to môžu. On jediný je mimo toho. Prečo mal všetky kompetencie, najviac moci, najviac percent, všetko. Dobre. No, tak keďže ten tím Ivana Korčoka toto vie, ale súčasne vie, že tie 4%, 5%, 6% podporovateľov hnutia, ktoré si hovorilo Olano, môže byť rozhodujúcich, lebo ide o pár percent v tom súboji, no, tak si povedali, nie Ivan Korčok, si povedali, že tak kto reprezentuje týchto ľudí okrem Igora Matoviča? A tak prišlo k tomuto rozhodnutiu.
No, dobre, tak poďme k tomu Ivanovi Korčokovi, kto ho bude voliť, kto ho nebude. Čítal som, že predseda mimoparlamentnej strany, pán Foro maďarskej mimoparlamentnej strany, povedal, že nevidí žiadny dôvod, prečo by mal Korčoka voliť. No ale tie maďarské hlasy sú strašne dôležité. Juraj.
No, tu musím súhlasiť s Petrom Zajacom, ktorý proste hovorí dlhodobo, že my sme slovenských Maďarov opustili a prenechali sme ich Viktorovi Orbánovi. Kto sa dnes chce čudovať, že proste predstavitelia... Politickí predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku idú podporovať Petra Pellegriniho. Však, tak keď je Viktor Orbán najlepším priateľom Roberta Fica a ešte mu robí v zásade externého poradcu na to, ako ovládnuť krajinu, Tak čo sa chceme čudovať, že proste predstavitelia týchto maďarských strán, ktoré sú jednak podľa všetkého, čo vieme, aj financované nejakým spôsobom zo strany Fidesu a navyše teda masívne podporované, že podporia Pellegriniho. To je predsa úplne normálne a pochopiteľné a je to bohužiaľ, toto je dôsledok neschopnosti demokratickej strany politického spektra uchopiť správnym spôsobom vzťah s maďarskou menšinou na Slovensku a dať slovenským Maďarom pocit, že sa s nimi počíta. Že sú tu proste rovnoprávnymi občanmi, ktorí majú nielen práva, ale ktorí sú reálne vnímaní ako spoluobčania a nie ako nejaká taká divná menšina, ktorou, no, však vy si tam majte svojich politikov a občas vám niekde nejakú cestu dáme, aby ste boli ticho. Tak to potom vyzerá. Takže nečudujem sa.
Ja si pamätám doby, keď Vladimír Mečiar nechal buldozermi vytrhávať tie dvojjazyčné tabule na južnom území Slovenska, ako ich Maďari bránili vlastnými telami a dnes tie tabule, to si nikto ani nevšimne, že sú tam. Ale vtedy tí Maďari stáli na strane demokratických síl. A dnes, Juraj, ty si správne povedal, že sme ich opustili, dnes sú zahltení to propagandou, ktorá sa na nich rúti z Maďarska. A fakt Maďari môžu rozhodnúť o budúcom osude Slovenska. Štefan a potom Tomáš.
Ja si myslím trocha iné. Ja si myslím, že naši Maďari opustili nás. Čo sa stalo v roku 2016? V roku 2016 sme všetci kričali, že počúvajte, nevytvárajte vládu so Smerom a so SNS. Vy, a teraz hoci kto, vy Procházka, vy tamten, vy Maďari, naši, s ktorými sme boli vždy spojenci a s ktorými spolupráca bola vždy na prospech Slovenska. Vždy to tak bolo. Vždy, keď boli Maďari vo vláde, boli s demokratmi a to boli tie dobré obdobia Slovenska. A keď Maďari neboli vo vláde, lebo boli v opozícii, tak to boli tie zlé obdobia Slovenska. 2016-20 sa prvýkrát stalo, že samotní Maďari sa rozhodli, maďarská reprezentácia, vtedy sa to volalo Most, sa rozhodla, že ide so Smerom a dnes žneme toho dôsledky. My všetci spolu, aj oni. To obdobie bolo obdobím únosu štátu. A to bolo jasné od začiatku, že to tak bude. Oni sa tak rozhodli. Tým pádom sa nedostali do ďalšieho parlamentu, lebo vražda, lebo všetko. Tým pádom sa potom to nanovo tam rozdalo. Tým pádom dostal Orbán oveľa väčšiu šancu, lebo ten most vzdoroval Orbánovi. Ale už to rozdrobené maďarské spektrum už tak veľmi ani len ekonomicky nemohlo vzdorovať a tým pádom bola oveľa väčšia šanca, že vplyv z Maďarska, orbánovský vplyv, teda ten, nie všetky vplyvy z Maďarska sú samozrejme zlé, ale ten orbánovský vplyv vrátane kultúrneho a finančného prevládol. Čiže samozrejme ten postoj k Maďarom na Slovensku treba stále kultivovať a treba si stále hovoriť a opakovať to, že Maďari nie sú nejakí cudzí ľudia, to sú takí istí občania ako ostatní občania. Sme tu občania toho istého štátu a máme tu mať rovnaké práva a máme si navzájom pomáhať. To je jasné. To je úloha slovenskej strany. Ja len upozorňujem, že veľký podiel na tom dnešnom stave a na tom, že oni rovno povedali, že nebudú ani v druhom kole podporovať Korčoka ústami predsedu Aliancie, že podiel na tom majú samotní Maďari veľký.
Tomáš?
No ja by som ale zase trochu antitézu zase k tomu mostu. Most a Béla Bugár boli posledná nádej na to, že tu vznikne strana, ktorá pozostáva zo zástupcov maďarskej menšiny a zároveň je to strana, ktorá forsíruje občianstvo, občiansky princíp. A keď tento projekt zlyhal, tak potom už urbanizácii politiky v určitých regiónoch Slovenska asi padla v ceste posledná zásadná prekážka. Tú celú situáciu ja nedokážem asi charakterizovať tým, že jedni opustili druhých, alebo tí druhí naopak opustili prvých. Skôr v tom vidím problém erózie štátu a občianstva ako inštitúcie, ktorý má viacero faktorov. Tie nevychádzajú z Maďarov na Slovensku a tie nevychádzajú ani čisto z nejakého slovenského protimaďarského sentimentu. Oni súvisia s množstvom ďalších faktorov, ktoré sa neodvážim teraz vymenovať, lebo to by sme neskončili do rána. Ale ešte jednu možno malú odrážku k tomu mostu. Ja už sa nechcem teraz púšťať spätne do analýzy roku 2016, lebo odvtedy sa udiali isté veci, ale ten, okrem iného, čo by sa k tomu dalo povedať, že ten, kto vrazil mostu Díku do chrbta, bol Orbán. Z veľkej časti. Orbán vyhlásil, on bude jednať len s etnicky orientovanými stranami
úplne ako
a nie s mostom. čo to?
Ale vyzeral úplne ako Béla Bugár.
No, nepovedal by som.
Dobre. Však, Marina.
Ja si myslím, že to je súvisí s problémom Slovenska ako takého. My sa dlhodobo nebránime dezinformáciám, nebránime náš informačný front vôbec, neriešime dezinformácie, necháme sa nimi ničiť a valcovať. Súčasťou toho je samozrejme to, že maďarská menšina na Slovensku je ničená a valcovaná vlastnými dezinformáciami, ktoré sú samozrejme idú cez Orbána, ako cez taký medzistupeň, ale v skutočnosti ich pôvod je takisto v Moskve, ako tie dezinformácie, ktoré dostávame my tu na Slovensku v slovenskej reči. A to, že Maďari sa za tie roky zmenili, že Maďari, ktorých sme opustili, ako no, opustili sme ich, sú už zase ale iní Maďari trochu, ako boli Maďari kedysi. A oni boli naozaj dlhodobo braní ako úplne pevná súčasť občianskeho života a ako zástancovia demokratických hodnôt a ako taký obranný val proti autoritarianizmu. No a tento obranný val postupne zerodoval presne pod vplyvom týchto rôznych dezinformácií a ako si to demokratická časť slovenských politických strán a ako keby ani nevšimla. Proste ja som sa pred pár rokmi rozprávala s ľuďmi z maďarských médií, z normálnych demokratických maďarských médií a tí mi hovorili, že ale to dole na juhu, že to je prišerné, že ak ten Orbán valcuje, že to sa nedá a tu nikto s tým nič nerobí a štát to nevidí a potom to už bolo aj za normálnych vlád, ktoré vzýšli, ktoré boli teda to lepšie. Nie, Boh vie čo, ale bolo to lepšie a tie sa o tom mohli a mali starať. Nie, nič.
Martin, a ukončíme debatu.
Ja by som zase do toho trošku optimizmu vniesol, akože treba sa na to pozerať tak, že to, ako budú voliť Maďari Pellegriniho, nám proste dáva veľmi pozitívny signál, že nie sme jediný nasprostastý národ tuto na Slovensku.
Všetko? Ja iba doplním, že tak ako sme kritickí ku slovenskému národu, tak ja si myslím, že treba byť kritický navzájom. Treba byť kritický aj k našim menšinám, v tomto prípade maďarskej menšine a respektíve k ich reprezentantom. Čo sa podľa mňa v tom 2016 stalo, nebolo to, že vyhrali dezinformácie z Maďarska, ale vyhrala biznisová povaha politiky tak na čele mostu.
Ja ešte poznámku pre takých ľudí, ktorí žalujú, keď niekto povie taký hodnotiaci úsudok, že Slováci sú nasprostastý národ. Samozrejme, neviem, kto to bol, Danko, Kňažko, takéto žaloby dáva a tak. Tak pre týchto ľudí, samozrejme, že som kedykoľvek aj okamžite pripravený vystúpiť zo seba kritikou, v ktorej poviem pravdu, že slovenský národ je v skutočnosti geniálny. Týka sa to aj Maďarska, aj Ugandy, aj mnohých iných národov, vlastne všetkých.
Dobre, budúci týždeň, obsah. Števo, Marina.
Teraz je streda a budúci týždeň, teda tlačený týždeň, vychádza vlastne už dnes, v stredu. V Bratislave už dnes po obede bude možné si ho kúpiť a to je preto, že v sobotu je prvé kolo prezidentských volieb a tým pádom to je automaticky dané, že čo je obálková téma týždňa. Obálková téma týždňa je, že prečo je dôležité v tejto chvíli ísť voliť a prečo je dôležité to, ako tie voľby dopadnú už v prvom kole. Súčasťou tejto obálkovej témy je niekoľko textov, ale aj veľký rozhovor s Ivanom Korčokom, kde sa ho pýtam presne na to, prečo sú tieto voľby dôležité pre túto krajinu, či sú dôležitejšie ako inokedy. A pýtam sa ho aj na to, že či vyhrá. Dobre, to je obálková téma. V druhej polovici, to vie Marina.
V druhej polovici máme zaujímavý článok o vývoji postojov katolíckej cirkvi k evolúcii, čo je, je to taká horúca téma, dosť polarizujúca pre mnohých, tak si prečítajte určite. Ale máme aj pokračovanie Pan American príbehu, ktorý píše Ďuro Petrovič a píše ho vynikajúco.
Áno.
Ináč ja ho čítam s takým napätím, ako keby to bola nejaká detektívka. Hej? A pritom je to príbeh aeroliniek.
Ktoré už neexistujú.
Ktoré už neexistujú, hoci sú teda ikonické stále. A ako closer máme, to je trošku protiváha k tej politike, ktorá je aj ťaživá, máme Káčera Donalda. Dejiny Káčera Donalda.
Tak, čiže to je nový týždeň. Obálková téma, prečo je dôležité ísť voliť, veľmi odporúčam.
No a ja na záver, keď sa tu chváli Števo aj Marina, ja by som sa chcel tiež pochváliť. Budúci týždeň, keď budeme mať trošku šťastia a tuto nášmu zvukovému majstrovi Radovi a jeho spolupracovničke sa konečne podarí vyrobiť upútavku na náš nový podcast.
To môžeš vystrihnúť, Rado.
na náš nový podcast ranné preso s týždňom, nápis, ktorého vymyslel Štefán Hryb, tak ten podcast by sa už mal objaviť, tak vás pozývam vždy ráno okolo 7:30, ten podcast bude vonku. No a ako vždy, sláva Ukrajine!
Herojom sláva!